Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Salam mühterem tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük sizinlə. Bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Soruşublar, mən ayın 8-dən səfərdəyəm və namazlarımı 2 rəkət qılıram. İstəyirəm biləm ki, ayın 17-sindən namazlarımı tam qılmalıyam, yoxsa ayın 18-sindən? Əgər məsələdən agah olan olsa tamaşaçılardan ki, və böyük güman edirəm bir çoxlar da bu məsələni bilsinlər, bu sual özü özlüyündə düz deyil. Yəni, bizim müsafirin hökmündə belə bir məsələ varımızdır ki, əgər müsafir səfərə getdikdə 10 gün bir yerdə qalmağı niyyət edərsə, orada namazlarını tam qılacaqdır, 4 rəkətli namazları və orucunu da tutmalıdır Ramazandırsa, yaxud sayır oruclardırsa tuta bilər. Amma bu şərtlə ki, qabaqcadan 10 gün qalmağı qəsd etsin və niyyət etsin. Nəinki 10 gün qalarsa 10 gündən sonra namazı tam olacaqdır. Xeyr, əvvəlcədən 10 gün qalmağı qəsd edərsə, birinci gündən 4 rəkətli namazları tamdır. Bəs əgər bir nəfər belə bir qəsdi yoxdursa, olmayıbsa, belə bir niyyəti olmayıbdırsa, hətta ayın 17-si olsun, 18-si olsun, yəni 10 gün qalasınız, 11 gün qalasınız. Nə qədər ki, bir dəfəlik 10 gün qalmağı orada niyyət edə bilməmişsinizsə, bir aya dək, 30 günə dək tərəddüddədsinizsə, 30 günə dək namazınız qəsirdir. Oruc tutmaq olmaz. 30 gündən sonra bəli, namaz tamam olur, orucu da tutmaq olar. Amma mən bu sual göndərənin sualından bir mühüm məsələni istifadə edirəm və tamaşaçılarımıza deyirəm. Sual göndərən burada həqiqətən bir baxımdan, əsl sual səhv də olsa, bir baxımdan 10 günün necə hesablamasını istəyib bilə. Yəni, əgər belə deyək, mən 10 gün qalmaq istəyirəm ki, 11-ci gün qalmaq istəmirəm. İstəyirəm bir yerdə təkcə 10 gün sırf qalmağı niyyət edəm və qalam, əvvəlcədən namazlarımı tam qılam, orucumu da tutam bu məqsədlə. Və bilmək istəyirəm, dəqiq olaraq 10 gün neçə saatdır məsələn, hansı vaxtlardan hesablanır? 10 gün yəni 240 saat mı, yoxsa başqa şəkildə də hesablamaq olar? Buradan məqsəd gündüzdür, yoxsa gecələr də hesablanır? Belə bir sual bu. Sual göndərənin sualından biz istifadə edib tamaşaçılarımıza təqdim edirik. Əgər bir şəxs 240 saat qalmağı niyyət edirsə, yəni hər gün üçün 24 saat qalmağı niyyət edirsə, qalırsa bunu şübhəsiz namazı tamdır. Misal üçün, bu gün ayın 8-dən, ayın 1-idir, ayın 1-idir, saat 8-dən, ayın 11-inin saatı 8-inə dək qalmaq niyyəti edirəmsə, yəni 240 saat, 10 gün kamil olur. Ya zöhürdən, bugünün zöhüründən 11-ci günün zöhürünə kimi ki, 240 saat olsun müəyyən bir saatdan. Mən niyyət edirəm və qalıramsa namazım tamdır və orucu tuta bilərəm. Amma belə deyil ki, həmişə bu 240 saat olsun. Bundan az da ola bilər. Yəni 10 gündüz və 9 gecə kifayət edər. Başqa sözlə bu 10 gündə birinci gecənin və sonuncu gecənin, yəni 10-cu gündən sonrakı gecənin, 11-ci gecənin qalmağı və qalmağı niyyət etməyin lüzumu yoxdur. Yəni mən bugün ayın 1-idir. Ayın 1-i sübh azanından ayın 10-unun məğribinə dək, qrubuna dək niyyət edirəmsə 10 gündür. Yəni 10 gün və 9 gecə həqiqətdə olur. Bu qədər kifayət edər ki, mən namazımı tam qılım və müsafirlik hökmündən xaric olum. Növbəti sual belədir. Yazırlar, mən maşın satıram. Müştəri mənim maşınımın pulunu bankdan faizlə kredit götürməklə ödəyir. Bilmək istəyirəm ki, mənim ondan alacağım pulun hökmü nədir? Sizin ondan alacağınız pulun heç bir işğalı yoxdur. Çünki baxmayaraq ki, o şəxs bankdan faizlə kredit götürməklə günaha mürtəcib olur, günah edir. Lakin onun borcu səhihdir. Yəni, borc aldığı pul onun öz şəxsi malıdır. Şəxsi malı olduğu üçün sizdən aldığı maşının pulunu da verir və heç bir problemi yoxdur. Növbəti sual. Soruşur ki, bir şəxs mənim mülkümü icarə edir və mən bilirəm ki, orada şərab və spirtli içkilər satmaq üçün icarə edibdir. Mən bu icarəni bağlaya bilərəmmi və mənim ondan aldığım pulun hökmü nədir? Baxın, burada əgər sırf şərab satmaq üçün, sırf haram mallar satmaq üçün onu icarə edirsə və siz də bunu bilirsinizsə, bəli, bu icarə batildir. Çünki icarə haram bir işin üzərində bağlanır. İcarə batildir və ondan aldığınız pul da haramdır, hətta halal puldan da versə sizə. Çünki batil müqavilənin müqabilindədir. Lakin, əgər xeyr, ümumiyyətlə ərzaq satmaq üçün sizdən müqavilə bağlayır, icarə müqaviləsi və bilirsən ki, orada spirtli içkilər də satacaqdır, donuz əti də satacaqdır və s. və s. Belə olduğu halda bir sıra müştəhidlər buyururlar ki, əgər icarə əslində halal ərzaqlar üçündürsə, icarənin işğalı yoxdur. Amma bəzi müştəhidlər də buyururlar ki, xeyr, hətta bir hissəsində də siz bilirsiniz ki, yəni icarə verən bilir ki, onun bir hissəsi də haram içkilər üçün, haram ərzaqlar üçündür, icarə batildir və aldığınız pul haramdır. Ona görə də ehtiyat budur ki, bu şərtlə və bunu bilməklə ki, orada haram içkilər satacaqdır, haram alver edəcəkdir və haram ərzaqlar satacaqdır, icarə verilməsin. Və buna oxşar bir sıra məsələlər də burada qeyd etmək olar. O da budur ki, bir şəxs, təsəvvür edin, bu vurduğumuz misal bir qisim icarədir. Başqa bir cür icarə də vardır ki, mən başqasının mağazasında, başqasının marketində satıcı işləyirəm. Amma bilirəm ki, orada haram içkilər vardır, donuz əti vardır və qeyri-şəri zibh edilmiş heyvanların ətləri və ət məhsulları satılır orada. Bəli, belə bir işi bilə-bilə bu icarəni bağlayıb, orada əcir olub, orada satıcı olmaq caiz deyil və oradan aldığı pul da haramdır. Yaxud buna başqa bir misal, maşınını icarə verir, maşınını kirayə verir. Burada artıq kiraya daha dəqiqdir. Kiraya verir. Nə üçün? Haram malları, spirtli içkiləri, şərabları daşımaq üçün bu iş haramdır. vermək olmaz maşını kirayəyə aldığı pulu müqabilində haramdır. Yaxud maşın şirkətin özünündür, firmanın özünündür. Bu sürücü kimi həmin haram işdə işləyir, həmçinin bu iş haramdır. Və buna uyğun suallar vardır. Elə suallarımızın arasında yerindəcə elə burada deyim, yəni oxşardır. Bəzilər sual verirlər ki, biz restoranlarda və yeməkxanalarda aşbaz və aşbaz işləyirik və burada həmin restoranlarda şərab da verilir. Həmin restoranlarda aşbaz işləməyin hökmü nədir? Cavab budur ki, bunun işğalı yoxdur. Çünki sizin bişirdiyiniz yeməyin orada verilən içkilərə heç bir aidiyyatı yoxdur və ona aid deyil. Amma növbəti sual. Buyururlar, and içmişdim ki, daha siqaret çəkməyəcəyəm. Amma özümü saxlaya bilmədim, andımı sındırdım, mənim hökmüm nədir? Bəli, andı sındırmağın hökmü ibarətdir. 10 fəqiri doyurtmaq, yaxud onlara təam vermək, ən azı 750 qram miqdarında çörək, un, düyü, xurma və s. vermək hər birinə. Yaxud onlara libas vermək, onları geyindirmək. Əgər buna gücü çatmırsa, 3 gün ardıcıl olaraq oruç tutmalıdır. Yəni, 3 gün oruç tutmalıdır ki, vacib ehtiyata əsasən bu oruç ardıcıl olmalıdır. Bu təkcə bu suala xas deyil, ümumiyyətlə andı sındırmağın bu kəffarəsidir. Həmçinin elə buradaca deyək, nəzri də bir şəxs sındırarsa, bu şəkildə nəzir edərsə, çünki belə bir nəzir də etmək olar ki, insan nəzir edir ki, əgər mən siqaret, elə bu misalı vuram, çəkərəmsə 10 gün oruç tutum, belə bir nəzir edir və sonra müəyyən günü də nəzir edir ki, misal üçün, həmin siqareti çəkdiyi gündən bu işi görsün, 10 gün oruc tutsun. Siqareti çəkir, orucunu da sındırır, yəni tutmur, nəzirini də sındırır. Belə olan halda, bu da bir növ nəzirdir, zəcri nəzir deyərlər. Nəzirini sındırdığı üçün burada nəzirin kəffarəsini verəcəkdir ki, bu dediyim kimidir, elə andın kəffarəsi kimidir. Eyni zamanda, çünki orucu nəzir etmişdir, və müçtəhidlər buyururlar, orucun nəzrinin də qəzası vardır. Yenə də oxşar sual, nəzr etmişəm hər cümə axşamı müəyyən bir seyyidin məzarına gedim, orada Fatihə oxuyum, yaxud məsələn Quran oxusun və bunu 40 gün, yəni 40 cümə axşamı nəzir edibdir. Hazırda bunu davam edə bilmirəm. Hökmüm nədir? Baxın, əgər bəli, bunu davam edə bilməmək ola bilsin ki, istirar üzündən olsun. İstirar üzündən. Yəni, artıq çarəsi olmasın bunun. Belə olarsa, bu nəzri sındırmağın kəffarəsi yoxdur. Amma bu yerdə necə təsəvvür edə bilərik? Əgər mənim öz kəndimdə, rayonumda, şəhərimdədirsə, hansı istiraz üzündən mən gedə bilmirəm cümə axşamları? Bu, belə təsəvvür edə bilərik ki, təsəvvür edin bu, deyib hər cümə axşamı ardıcıl olaraq bunu deyib. Bir dəfə də xəstədir, ağır xəstədir, gedə bilmir. Belə olan halda bir dəfəlik bunun bütün nəzri sınır və boynuna da heç bir kəffara gəlmir. Bir də vardır ki, təsəvvür edin ki, məsələn, tələbədir Nəcəf Əşrəf şəhərində və orada nəzir edib ki, Vadiyus Salama geçsin, müəyyən bir alimin hər cümə axşamı qəbrini ziyarət etsin, Fatihə xeyr olsun. Hazırda gedə bilmir, o ölkədən çıxarılıb, ora gedə bilmir, bu çarəsizlikdir. Amma normal halda öz kəndindədir, öz vətənindədir, öz, necə deyərlər, şəhərindədir, bunu bir miqdar az təsəvvür etmək olar. Nəticədə bəs bilərəkdən, yəni tənbəllik üzündən, səhlənkarlıq üzündən nəzri sındırır. Belə olduğu halda, artıq kəffara boyuna gəlir ki, nəzrin kəffarəsini də verəcəkdir. Bir məsələyə burada diqqət edək. Mümkündür burada bu 40 gün ardıcıl, yəni 40 cümə axşamı ardıcıl olaraq nəzri şərt etsin. Belə bir nəzir olduqda birini sındırarsa, yəni bir dəfə cümə axşamını tərk edərsə, təsəvvür edin 10 cümə axşamı gedib 11-ci cümə axşamını tərk edir. Amma bunun nəziri də ibarət idi bundan ki, 40 cümə axşamı mütəmadi və ardıcıl olaraq gəlsin. Artıq lüzumu yoxdur 29 bunu sındırdıqdan sonra 29 cümə axşamı da getsin. Yəni 10 gün gedib birini sındırıb qalanını getsin. Xeyr, artıq bütövlükdə nəzir sınır, bir dəfə kəffarəsi var. Amma xeyr, nəzir etməyib, nəzir edibdir ki, mütləq şəkildə, yəni 40 gün cümə axşamı gedəcəkdir. Müəyyən günlər bəli, müəyyən tarixlər də müəyyən etməyib. Belə olan halda, bəli, bu cümə axşamını tərk eləməyin heç bir işqalı yoxdur. Növbəti cümə axşamı gedəcəkdir və demək olar ki, kəffarə də boynuna gəlmir. Çünki ardıcıl, bəli, birlikdə bunu bir nəzir kimi hesablamayıbdır. Deyib, 40 cümə axşamı gedərəm və ardıcıl niyyəti də bunu etməyibdir. Ona görə də nəzri sınmaq sayılmır və nəzri burada batil olmur, kəffarə də boynuna gəlmir. Vaxtımız bitdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.